ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Καλοκαίρι του 1984, στο πρώτο τεύχος της δεύτερης περίοδου του περιοδικού Σπύρα, ο Ανδρέας Μπελεζίνης άρχισε να δημοσιεύει τη μετάφραση της υπερκάλυψης του Ούγου Φόσκολου. Τη μετάφραση αυτή την προλόγησε με το ακόλουθο κείμενο. Αν αληθεύει ότι κάθε έργο περιμένει την ώρα του, αυτό ισχύει κατεξοχήν για τη σάτυρα του Ιταλού ποιητή Ούγου Φόσκολου, την υπερκάλυψη. Η λατινική προφητεία του ποιητή των τάφων άρχισε να γράφεται το 1810, αντιγράφτηκε σε ένα από τα στάδια επεξεργασίας της με το χέρι του Ανδρέα Κάλβου, διαβάστηκε σε χειρόγραφο από λίγους ή πολλούς και τυπώθηκε ψευδονύμος στη Ζηρίχη το 1816. Διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Πίζα 1815. Μόνο στα 12 αντίτυπα που προορίζονταν για τους φίλους του ποιητή αποκαλύπτεται στις αφιερώσεις το αληθινό όνομα του συγγραφέα και των παραλήπτων. Για το εμπόριο τραβήχτηκαν μόνο άλλα 92 αντίτυπα. Καλή ή κακή, η λογοτεχνία που γράφεται σήμερα αρέσκεται και πάλι για δικούς της λόγους και συχνά προς την αντίθετη κατεύθυνση σε αυτό το παιχνίδι της χωρίς κρυψήνια ψευδονυμίας, της αμφισημίας, των λοξών λόγων και χρησμών, της αλληγορίας. Η ψευδονυμία είναι βέβαια δομικός όρος στην αποκαλυπτική φιλολογία που ιδιαίτερα καλλιεργήθηκε στη λατινόφωνη Δύση και στις ρωμανικές γλώσσες. Η υπερκάλυψη ακολουθεί τη σχετική παράδοση. Αλλά όπως δείχνει η πρόθεση υπέρ, βρίσκεται στον αντίποδα της αποκαλύψεως του Ιωάννου. Στο φωσχολικό βιβλιαρίδιο ή βιβλάριο, όπως θα προτιμούσε ο Σεφέρης, το παιχνίδι επεκτείνεται στην υποθετική πιθανότατα κλεψιτυπία, στους δόλιους εικαστές, στις ερμηνείες που δίνουν και τέλος στον αυθεντικό εξηγητή, τον ίδιο τον συγγραφέα, που υπερκαλύπτει, αλλά παρά τα αυτά δεν σφραγίζει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου. Στα 12 ιδιωτικά αντίτυπα, ο Φόσκολος πρόσθεσε την κλίδα του έργου και αποκάλυψε, όχι χωρίς νέες και εκεί αποσιωπήσεις, το πνεύμα της προφητείας. Η υπερκάλυψη, γράφει, είναι πικρά σάτυρα, εις ύφος βιβλικών, κατά των εν Ιταλία λογίων, οι οποίοι, εμπορευόμενοι τας γνώσης των, διεύθυραν την εθνική φιλολογία, κατά την παράφραση του Μαρίνου Σιγούρου. Ο Ζακύνθιος λογοτέχνης, κριτικός και μεταφραστής, στο βιογραφικό σημείωμα για το Φόσκολο που συνέγραψε το 1905, πρόσεξε τη σάτυρα, παρέθεσε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 12, που εικάζεται ότι στρέφεται κατά του Ανδρέα Μουστοξίδη και πένεψε την ωραίαν λατινικήν γλώσσαν της, που ωστόσο άλλοι επέκριναν. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η γλώσσα αυτή και η αυτοδύναμη αξία του έργου. Ο ποιητής της εξορίας, όπως αποκαλεί τον Ούγο Φόσκολο ο Γκλάουκο Καμπών στο ομώνυμο βιβλίο του, συνέλαβε αρχικά την υπερκάλυψη ως μία λατινική προφητεία στο ύφος της αποκαλύψεως Ιησού Χριστού και άρχισε να την μουτζουρώνει αστειευόμενος εναντίον των προσωπικών του και αξεχώριστα εθνικών εχθρών. σε επιστολή του γραμμένη γαλλικά τον Ιούνιο του 1810, σημειώνει ότι οι αρχηγοί των τριών συνασπισμών που στράφηκαν εναντίον του σε διαφορετικές εποχές δεν ήταν ούτε στρατιώτες, ούτε έμποροι, ούτε εισοδηματίες, ούτε πολίτες, ούτε τίποτε άλλο, παρά μόνο άνθρωποι της Εκκλησίας αποσχηματισμένοι. Υπάρχει λοιπόν ένας οργανικός λόγος, εκτός από τον γενικότερο δεσμό με τη λατινόφωνη και μη παράδοση της προφητικής λογοτεχνίας, που ο ποιητής σχεδιάζει αυτό το αστείο σαν σύνθεση γραφικών εδαφείων. Δικαιότατα, στο ίδιο γράμμα, ο ποιητής προειδοποιούσε ότι μόνο επαγγελματίες ασκημένοι στην ανάγνωση της βίβλου θα μπορούσαν να κατανοήσουν τους διφορούμενους λόγους του. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την επιστολή αυτή σαν λογοτεχνία. Το ίδιο και όλο το ευσύνοπτο κόρπους της υπερκάλυψης, στο οποίο ανήκουν, εκτός από τις δύο προημιακές επιστολές, οι αφιερώσεις στα ιδιωτικά αντίτυπα, ακόμη και τα αποσπάσματα που μείνανε έξω από την έκδοση και βέβαια το αυτοτελές και πρωταρχικό σημείωμα για το δίδυμο που μνημονεύει και ο Διονύσιος Σολωμός στο εγκόμιο για τον Ούγο Φόσκολο. Έχουμε να κάνουμε με μια διαρκή και παρατηνόμενη λογοτεχνικότητα, όπου προσωπική εμπάθεια, εθνική φιλοτιμία, άκρα φιλοπατρία, νεοκλασική μορφοποιία και προρομαντική αίσθηση, ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, ιουδαϊκές, χριστιανικές και δαντικές οπτασίες, αρχαίος λατινισμός, που ωστόσο επικαλύπτει επικαιρότητες των αρχών του 19ου αιώνα, συνεπικυρώνονται μέσα στην εβραϊκή λατινικότητα και την επικυρώνουν. Και είναι γι' αυτό ακριβώς που η πολιτική και φιλολογική σάτιρα, μολονότι αποσφραγίζεται στην κλίδα του έργου, δεν εξαντλείται ερμηνευτικά ούτε με τη ρητή αυτή δήλωση, ότι στην υπερκάλυψη σκιαγραφούνται τα ήθη των τέτοιων λογίων που υποθάλπουν τη φιλοδοξία και τα σφάλματα του Ναπολέοντα και τα αισχρά πάθη και ο προσωπικός χαρακτήρας μερικών, με την πρόθεση να γίνει κατανοητό ότι οι συμφορές της ταραγμένης πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη και της δουλείας της Ιταλίας γεννήθηκαν από τα ψεύδη των ανθρώπων των γραμμάτων που διαδίδονται για πρόσκαιρη ωφέλεια των κυβερνητών. Είναι όχι μόνο το όραμα που περιέχεται στο βιβλίο, αλλά και το όραμα του βιβλίου, παιχνιώδους εδώ και λιβελικού, που κινεί τον κάλαμο, κοντήλι και συνάμα πανικό αυλό του Φόσκολου, και αν σήμερα ο ποιητής των Χαρίτων θεωρείται πρόδρομος του Βαλερί και του Πάουντ, οφείλεται και σε αυτό το ατελεύτητο παιχνίδι της γλώσσας και της γραφής και της διδυμαίας ηρωνίας. Έχει αρχίσει μια νέα ανάγνωση της φωσκολικής ποίησης και ύπαρξης. Είναι πολλά τα σημάδια που το δείχνουν. Μπορούμε να δούμε σήμερα, με άλλο μάτι, τη διαρκή ένταση ανάμεσα στο ανικανοποίητο, το πιο σταθερό γνώρισμα αυτού του μεσογειακού Άμλετ, όπως έχουν χαρακτηρίσει το Φόσκολο, και στη μορφική τελειότητα ή τη ματέωσή της. Στο έργο του, η ποίηση είναι το θέμα της ποίησης, παρατηρεί ο Αρνότριπε. Η παρατήρηση ισχύει και για τα γραπτά που εμφανίστηκαν με την υπογραφή «Διδήμου του κληρικού», συγγραφικού προσωπείου που το βιβλικό και λατινικό του επίχρησμα στην υπερκάλυψη πιο πολλά θέλει να πει παρά να κρύψει. Θέμα και πάλι είναι η ποίηση και η γλώσσα. Οι θεράποντες που την καπηλεύονται, οι διάκονοι που τη βεβηλώνουν, οι ιερουργοί που την προδίδουν. Αν τη φορά αυτή εκτοξεύει εναντίον τους αρχιλόχιο βέλος, αλλού όπως τους τάφους, δεν διστάζει αυτός ο Αλεξανδρινός, όπως τον έχουν πει, να ανοίξει τον πυκνότατο λυρικό του λόγο για να στυλιτεύσει τους ευνούχους μελωδούς. Thank you. Η υπερκάλυψη του ούγου φόσκολου, του δικού μας ούγου, όπως τον αποκαλεί ο Σολωμός στον επικίδιο για τον δόκτορα Σπυρίδωνα Γρυπάρη, μας ενδιαφέρει και για τα δικά μας πράγματα. Από το 1960, η Μαριέτα Γιαννοπούλου στις γνωστές της επιφυλίδες στην εφημερίδα «Η Βραδινή» επεσήμανε 33 χρόνια μετά την έκδοση της «Γυναίκας της Ζάκυθος» του Διονυσίου Σολωμού τη σχέση της λατινικής και της ελληνικής προφητείας. Διαβάζοντας το λατινικό «Libellum» του Φόσκολου, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι εννοούσε έξαφνα ο Ιταλοζακύνθιος ποιητής όταν στην αλληλογραφία του αποκαλούσε τον Ανδρέα Κάλβο λαϊκό του δίδυμο ή ποια η οργανική θέση της σημείωσης του σολομικού χειρογράφου «Αβίζω αλετόρε» ή πώς, ακόμη και σε κείμενα όχι ειδικώς λογοτεχνικά, ξαναβρίσκεται το ίδιο πνεύμα της περιγραφικής σάτυρας, κάποτε εναντίον του ίδιου προσώπου, όπως στην ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου. Αλλά η ανάγνωση προϋποθέτει για τους μη λατινομαθείς μια πρώτη μετάφραση, ατελή εκ των πραγμάτων και ατελέστερη για λόγους που εύκολα μαντεύει και πληρέστερα θα αντιληφθεί ο αναγνώστης της μεταγλώτησης του συμβιλικού λατινικού κειμένου. Θα προσκρούσει ενδεχομένως σε πολλά τοπονύμια της ιστορικής γεωγραφίας, που ωστόσο καλύπτουν πόλεις και χώρες της συγχρονίας του έργου. Αποτελούν αναπόσπαστο υφολογικό στοιχείο της υπερκάλυψης, αδιαφανή για μια μεγάλη μερίδα του κοινού, πιο προσιτά πάντως σε έναν Ιταλό παρά σε έναν Έλληνα αναγνώστη. Για πολλά δεν θα δυσκολευτεί κανείς να βρει το σύγχρονο αντίστοιχό τους. Εύνης ότι γαλατικό σημαίνει γαλλικός ή ότι λογκοβαρδία είναι η Λομβαρδία, Μάντουα ή Μάντοβα, με διόλανο βέβαια το Μιλάνο, ή και να μαντέψει ότι οι Σινέοι είναι οι Σενέζοι ή πάντως οι κάτοικοι της κακουστής Σιένας, Βονόνοι οι Μπολονέζοι και Ουιρόνοι οι Βερονέζοι. Για μερικά φροντίζει ο ίδιος ο συγγραφέας στα ερμηνευτικά του σχόλια. Το κυρίως κείμενο της υπερκάλυψης αριθμεί 18 κεφάλαια συν ένα ύστερον. Θα επιβαρύναμε υπερβολικά τη δημοσίευση της μετάφρασης αν συμπεριλαμβάναμε όλες τις παραπομπές τους αρχαίους συγγραφείς ή τα πάμπολα παράλληλα χωρία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης που υποδεικνύει ο Τζοβάνι Αντώνιο Μαρτινέτη. Αρκεί να σημειώσουμε ότι ο Ιταλός μελετητής δεν εξαντλεί όλα τα λεκτικά και φραστικά δάνεια του ποιητή από τη βίβλο. Δεν είναι τέλος του παρόντος η παραλληλία ανάμεσα στην εντελή λατινική προφητεία του Φόσκολου και στον άτιτλο και οπωσδήποτε χασματικό κύλινδρο με τις προφητείες του Σολωμού. Ο αναγνώστης, όσο το επιτρέπει η μετάφραση, θα δεχτεί στην αναγνωστική του συνείδηση τις υπερπροσωπικές ανταποκρίσεις των δαντικών, φοσκολικών και σολωμικών οράσεων, όπου επιρροές, επιδράσεις και δάνεια πάβουν να έχουν τη σημασία που συνήθως τους αποδίδεται. Γιατί όπως γράφει ο ίδιος ο Διονύσιος Σολωμός σε ιταλικό του σχεδίασμα, ο προφήτης είδε. Μα ποιος ήταν αυτός, δεν έχει σημασία. Όμως, ο προφήτης είδε. Thank you. μετάφραση της υπερκάλυψης του Ούγου Φόσκολου από τον Ανδρέα Μπελεζίνη. Είχε κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, καταρχάς στο περιοδικό Σπύρα. Το 2012 κυκλοφόρησε αυτοτελώς πλέον από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Την κατά πολύ πληρέστερη αυτή έκδοση, εφόσον συμπεριλαμβάνεται και όλο το υπόλοιπο συναφές υλικό, την οφείλουμε εν πολλής στην ουσιώδη συμβολή του Δημήτρη Αρβανιτάκη, ο οποίος γράφει ένα μικρό σημείωμα για την έκδοση, κυρίως όμως γράφει ένα δοκίμιο με τον τίτλο «Λόγος επί των ερυπείων της Ελαχής της Βαβυλώνος». Στην έκδοση αυτή θα επανέλθουμε, θεωρώ όμως σκόπιμο πρωτίστως να ακουστεί το κείμενο της υπερκάλυψης στη μετάφραση του Ανδρέα Μπελεζίνη. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή την ανάγνωση στην παλιά μου φίλη, την Ελένη Μπελεζίνη. Της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Αρώματα ακριβοπληρωμένα με δανεικά για να καούν τα οστά του ανθρώπου. Κεφάλαιο πρώτο. Όραμα του κληρικού διδύμου για τον μοναχό ιερόμωμο. Και συνέβηκε ο ιερόμωμος, προτού να γίνει διάκονος, να γράφει χρονικά στο άδυτο του ναού για τον βασιλιά, τον όχλο, τον νόμο και τους προφήτες, και το πνεύμα του ήταν υποταγμένο στο χρήμα. Χαιρόταν ακόμη με τις θανές και τις κηδείες των χωρικών, και όταν τα ορφανά και οι χείρες δεν είχαν κεριά για την ταφή των δικών τους, ο ιερόμουμος τους απειλούσε με το λόγο του Κυρίου. «Αλίμονό σας, χωρικοί, πόσο ξεμακρύνατε από το κήρυγμα των Αγίων, φέρτε κρασί, σιτάρι και οβολούς ελεημοσύνης για να μη μολυνθεί ο ιερέας από το πένθος. Αν ο ιερέας και ο κληρικός δεν δεηθούν για τους πεθαμένους σας, ο διάβολος θα τους καταπιεί στη γέεννα του πυρός». Και εγώ, ο Δίδυμος, θυμήθηκα το λόγο του Κυρίου. «Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τρώτε τα σπίτια των χειρών, μουρμουρίζοντας μακριές προσευχές. Γι' αυτό ξεμάκρυνα από το δρόμο του ιερόμου μου και μόνο χρονικά έγραφω μαζί του». Κεφάλαιον δεύτερο. Και συνέβηκε στον 19ο χρόνο, στον 6ο μήνα, στην 3η του μηνός από τη βάπτισή μου, ημέρα Κυριακή, την πρώτη ώρα πριν βραδιάσει, και σύστηκε το δέντρο και είδα όραμα. Στη γη της Μετικεσίας των Αραμαίων, κατά μήκος του ποταμού της πόλης Φύρζας, στον αγρό που τον λένε Πτωμοτάφιο, στον ίδιο που οι Αραμαίοι μεταφράζουν νεκροταφείο των τετράποδων. Εγώ που γεννήθηκα στο λόφο των Κυπαρισιών, θα πω όλα όσα είδα στο όραμα και όσα άκουσα στο αχούρι. Όποιος έχει αυτιά, ας ψάξει. Και όποιος δεν έχει μάτια, ας στηριχτεί στα λόγια μου. Και ενώ κοιμόμουν αγερμένος κάτω από τη σικιά, με τα χείλη ορθάνυχτα, μην τυχόν και η ανεμοζάλη που ταρακούνα για τη σικιά ρίξει καρπού στο στόμα μου, σιγαλιά στάθηκε ολόγυρα στην ψυχή μου και η ζέστη μου χαλάρωσε τα νεύρα και τους αρμούς, γιατί ήταν ο μήνας των σίκων. Και τα αυτιά μου άκουσαν βροντές στο όνειρό μου και χτυπήματα σαν από χαλάζι μου κρούανε τη μύτη. Το λοιπόν εγώ, ξυπνώντας από τον πόνο της μύτης, άνοιξα τα μάτια και τρόμος χύθηκε στα κόκαλά μου. Το δέντρο ταρακουνιόταν σαν να το δέρνε θύελα και ο ουρανός ήταν χωρίς θύελα. Και σίκα ολοένα πιο αγίνωτα χτυπούσαν τη μύτη μου και το γάλα τους έσταζε πιο πικρό από τη χολή και από το αψίνθι. Ωστόσο, τα πιο γυρωμένα σίκα κρέμονταν από τα κλαδιά. Και συλλογίζοντας αυτό, στοχάστηκα ότι ο διάβολος κατοικούσε στο δέντρο, όπως είναι γραμμένο από τους ποιητές στα τραγούδια των εθνών και στα βιβλία των μεταμορφώσεων. Και όταν σηκώθηκα, είδα ένα νέο άντρα στρατιωτικό με ακινάκι και περικεφαλαία και φούντα. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε κεράτη κυνηγού. Με το δεξί ταρακουνούσε τον θεόρατο κορμό της σικιάς. Και είπα, άπαγε σατανά. Και τα πόδια μου έτρεχαν μακριά από το δέντρο σαν να ήμουν στη ράχη αλόγου. Τότε ένας ήχος τρόμου, αλλάζοντας λίγο με λίγο σε λαλιά ανθρώπου, φώναξε «Στάσου». Ετότες εγώ έπεσα μπρούμητα και άκουσα μια φωνή που μου κράζε. «Στάσου εκεί που βρίσκεσαι και θα σου μιλήσω». Εγώ στο μεταξύ σηκώθηκα και έτρεχα μακριά από τη φωνή. Ξανά η φωνή, καλώντας με το όνομά μου και το όνομα του πατέρα μου και το όνομα του παππούλη μου, με έπαιρνε κατά πόδι. Ο στρατιωτικός έτρεχε ποδεμένος με στιβάλια και σιδερένια σπυρούνια και ο ήχος από τον ακινάκι στο σιδερένιο του θικάρι, καθώς ερνόταν στα λιθάρια, γέμιζε με σύγκριο τις γάμπες μου, ενώ έμπαινα στο παγνί του αγελαδάρη συντρόφου μου για να ξεφύγω από τον τρόμο της κόλασης. Και είδου, μπροστά στα μάτια μου, καθισμένη σε ένα δεμάτι από σανό, με ένα καλάθι στα χέρια, μια γριούλα που τη λέγαν Μαργαρίτα. Και ο στρατιωτικός, αφού στάθηκε στην πασιά του παχνιού, σάλπισε με το κεράτι το σάλπισμα του υπηκού την ώρα της μάχης. Κεφάλαιον τρίτο. Σημάδι που έγινε στον κληρικό δίδυμο από τη γριούλα Μαργαρίτα τη στιγμή που ο στρατιωτικός με την κλαγκή του κερατιού κρατούσε μακριά από την πασιά του παχνιού όλους τους ακόλαστους νέους και τις κόρες της υπαίθρου. Τα βόδια του αγελαδάρη στον ήχο της σάλπιγγας φοβήθηκαν το μακελάρι και κλαίγανε με μεγάλο μου κανητό. Οι δυνατοί τάβροι χτυπούσαν με τα κέρατα το παχνί και το γεννητικό τους ραβδί τεντωνόταν από θυμό. Τα βυζανιάρικα αρνιά τρέχανε στις μανάδες τους και μανάδες και αρνιά σφίγγονταν το ένα πάνω στ' άλλο από το φόβο και τα άλογα του ζευγολάτι χλιμιντρίζοντας ωρέγονταν τη μάχη και τα γουρούνια γρούζοντας τρέχανε τρομαγμένα δόθε κήθε στα χούρι. Το σκυλί τότε του βοσκού, με μακρόσυρτο ουλιαχτό, μείνησε θλιβερό σημάδι. Αλλά η γριούλα Μαργαρίτα προσευχόταν στον Κύριο με άφοβο το νου. Και βλέποντας τη δύναμη και την πίστη της γριούλας, την αγκάλιασα και κλαίγοντας σαν ήπιο, φώναξα «Αχ, αχ». Και όταν για τρίτη φορά άνοιξα το στόμα μου για να φωνάξω «Αχ», η γριούλα εκείνη έσπρωξε στο λαρύγγι μου τη γλυκάδα του σίκου που ένα και μοναδικό είχε στο καλάθι της και έφαγα το σίκο και έγινε στο στόμα μου σαν το μέλι γλυκό και εκείνη άπλωσε μπροστά μου το καλάθι άδειο και ο στρατιωτικός μου είπε «Αν θα φυτέψεις αμπέλι και περιβόλι το στομάχι σου θα ησυχάσει και οι λογισμοί σου θα γιάνουν. Αυτό το καλάθι που εγώ σου δίνω κάνε το να γεμίσει με τον ιδρώτα και το μόχθο σου στο όνομα του Θεού». Γιατί λοιπόν ξαπλωμένος ανάσκελα περιμένεις τον άνεμο και την καταιγίδα να ρίξουν τους καρπούς στο στόμα σου, ύπνος και θάνατος θα κυριεύσουν την ψυχή σου. Κεφάλαιον τέταρτο. Ύστερα από αυτά άρχισε ξανά το σκούξιμο από το κεράτι του στρατιωτικού και άκουσα τη φωνή εκείνου, γιατί στεκόταν στην είσοδο του αχουριού. Αλήθινα, καλύτερος είναι ο ύπνος παρά ο δόλος, καλύτερος ο θάνατος της ζωής παρά το κακό όνομα και η ατιμία. Το πιο καλό όμως να τρως το ψωμί με τη δούλεψη των χεριών σου και να ξαγρυπνάς στα καλά σου έργα. Ξύπνα, δίδυμε, ξύπνα. Γύρισε τα μάτια σου στο φως του ουρανού και στο Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τον άνθρωπο για να δουλεύει τη γη από τον πόθο του ουρανού. Είναι γραμμένο. Λίγο θα κοιμηθείς, λίγο θα νιστάξεις, λίγο θα δέσεις τα χέρια για να πάρεις ύπνο και θα σου έρθει η φτώχεια σαν οδοιπόρος και η ντροπή σαν άντρας αρματωμένος. Και είδου, εσύ ζητιανεύεις τα οδοιπορικά της μορίας, του καθισιού και του σκανδάλου, γιατί γράφεις εφημερίδες ενάντια στους αδερφούς σου, γυρεύοντας κέρδος στις γαλιφιές και στις συκοφαντίες. Εσύ είσαι κληρικός. Τι έχουν λοιπόν να κάνουν τα άρθρα με τους κληρικούς? Δίδασκε τα παιδιά όσα έμαθες στο ιερό σκήνομα. Διάβαζε για σένα τον ίδιο και για τους γεωργούς τις παραβολές της αλήθειας. Γιατί ο Θεός αγαπά τα παιδιά και τους αδύνατους και τους φτωχούς. Θα σου αποδώσει λοιπόν το καλό ανάλογα με την αγάπη σου για αυτούς. Δίδασκε στους φτωχούς τον Κυριακό λόγο για να ζητούν με τη γαλήνη του νου και με τον υδρότα του προσώπου το καθημερινό τους ψωμί, για να μάθουν με καρτερική καρδιά να πληρώνουν την οφειλή στους πάμπλου τους οφειλέτες, που ωστόσο δεν πληρώνουν το μισθό στο δουλευτή, για να αναβοήσουν λατρεύοντας οι γεωργοί και οι εργάτες, όταν οι νόμοι, οι όχλοι, οι βασιλιάδες των γιών του Αδάμ θα καταληθούν, θα ανατραπούν, θα ξαναγυρίσουν στο πρόσωπο της γης. Ας γίνει το θέλημα του Θεού, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Έτσι, για το δίκαιο μόχθο σου θα έχεις ψωμί και ειρήνη στα φιλοκάρδια σου. Και πάνω απ' όλα, μη γράφεις χρονικά. Καλύτερος ο ύπνος παρά ο δόλος. Καλύτερος ο θάνατος της ζωής παρά το κακό όνομα και η ατιμία. Οι ειδήσεις που παραδίδουν στη μνήμη όλοι οι εφημεριδογράφοι, ανακατώνοντας κολακίες και κατηγορίες, θα είναι έργο κοπρίτη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.